Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 6 декабрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Ягулык энергетика комплексы ширкәтләрен саткан акча кайда киткән? Бюджет дефициты нәрсәгә тотылачак? Украинаның бұрынғы һәм тарихи шәһәрләренең берсе булган Одессада әлек бик күп төрле милләтләр яшәгән. Бүген сезне әлеге шәһәргә сәяхәт китә. Түгәрәге стәл сөйләшүе милли мәгариф, милли хәрәкәтнең каршылык чаралары, мәхкәмә процессларының сәбәпләре турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада республика бюджеты расланды. Алдан әйтелгәнгә караганда дефицит 3 миллиард сумга күбрәк булачак. Кайбер басмалар әлеге акчалар башкорт элитасына җан исәпкә әзерлеге өчен кирәк булырга мөмкин дип язып чыкты. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге Башкортстан татарлары алдында торган иң мөһим эш дип 2010 елда үтәчәк җан исәпкә әзерләнүне билгеләде. Казаннан килгән галим, Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Дамир Исхаков белән аралашуда да сүз нигездә шушы турыда барды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнев әйтүенчә, Башкортстан татарлары милли оешмалары республиканың барлык административ, финанс, мәгълүмати ресурсларын кулында тоткан хакимияттәге башкорт элитасы белән тигез көрәш алып бара алмый. Ул аңлар рәвеште «көрәш» дигән сүзне кулланды. Дөрес, Башкортстаннан читтә, бигрәк тә Русиядән читтә яшәүче татарларга, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелегенең башкорт татар проблематикасына карашы да, башкорт татар мәнфәгатьләре турында сүз барганда «көрәш» дигән сүзне куллануы да аңлашылмый. Нинди көрәш инде? Бер кошның ике канаты, бер ананың сөтен имеп үскән игезәкләр булган тугандаш һәм кан кардаш татар белән башкорт арасында. Андыйлар кагыйда буларак, Башкортстан татарларын Мәскәү тегермәненә су куюда гаепләргә яраталар. Татар башкорт мөнәсәбәтләренә тирәнгә кереп китмичә генә бер фактка игътибар итик. 2002 елда үткән җанисәптә Башкортстанда 300 меңләп татарны башта башкорт итеп яздылар, ә соңрак бәй сез татар түгел башкорт бит дип аларны татар теленнән башкортчага укытуга күчерделәр. Башкортстанда татар мәктәпләре өчен басылган дәреслекләр дә татар балаларын гомум татар дөньясыннан аерып ала. Аларга башкорт язучылары, башкорт идеаллары тагыла. Чынбарлыкта, Башкортстан җирлегендә реаль татар дөньясының яртысын тәшкил иткән татарны бетерү рухи үшәнләндерү бара. Шуңа күрә дә Башкортстан татарлары Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировның Уфага килеп, фәкать рәсми даирәләр белән генә очрашып, Башкортстан президентына ул үткәргән милли сәясәте өчен рәхмәтләр укуын үтә авыр кабул иттеләр. Мәгълүмат чараларыннан күренгәнчә, бу җан исәптә дә гомум татар исеменнән сүз йөртүче кайбер татар оешмалары афат җиленең кайдан искәнен шәйләмиләр. Шулай интернет сайтларда татар яшьләренең Бөтендөнҗа форумы бюросы рәисе Руслан Айсын кул куйган бер мөрәҗәгать пайда булды. Анда янә төп афат итеп татар милләтен вагырак төркемнәргә бүлгәләп яздыру күрсәтелә. Шунысы игътибарга лаек. 2002 елгы җанисәптә шулай бүлгәләнүчеләр саны 2-3 мең генә тәшкил итте. Әйтелгәнчә, Башкортстанда башкортка әйләндерелгән татарлар саны 300 меңгә. Бу турыда Бөтендөнҗа татар яшьләре лидерлары белмиләр дә күрәсең. Финанс мөмкинчелекләр дигәннән. 26 ноябрьдә Башкортстан корылтае 13 миллиард сум дефицитлы бюджетны раслады. Шунысы игътибарга лаек. Республика бюджеты башта 10 миллиард сум дефицит белән расланырга тиеш иде. Әмма соңгы моментта дигәндә янә 3 миллиард дефицит өстәделәр. Башнефть.ру сайтының 29 ноябрь сәхифәсендә бу фактны җанисәпкә бәйләгән язма пайда булды. Анда фаразланганча, бу өстәмә 3 миллиард сум башкорт элитасына җанисәпкә әзерләнер өчен кирәк булырга тиеш. Дөрес, 4 декабрьдә үткән матбугат конференциясында Башкортстанның финанс министры Айрат Гаскәров Моны кире какты. Первоначально, как известно, дефицит бюджета был заложен 10 миллиардов рублей. И 3 миллиарда рублей дополнительный дефицит появился совсем недавно. В некоторых средствах массовой информации это связывали с предстоящей переписью населения. То есть с возникшими специфичными расходами, связанными с переписью населения 2010 года. Так ли это?
Если говорить о переписи, однозначно это нет.
Финанс министры юк дип әйтсә дә, ниндидер акчаларга татар районнарында тарату өчен китаплар бастырыла, агитбригадалар оештырыла. Айрат Гаскәров 3 миллиард сумның татарларны башкортка әйләндерү өчен тотыласын танымаса да, ул турыдан-туры булмаса да, икенче нәрсәне, Башкортстанның ягулык энергетика комплексы предприятиеларын сатканнан кергән 2 миллиард долларны республика бюджетына кермәвен таныды. Азатлык хәбәрчесенең ул 2 миллиард доллар кайчан Башкортстан бюджетына керә башлар дигән соравына, Гаскәров ул предприятиеларны сату республика бюджетына 12 миллиард сумлык файда китерде дип жауап берді.
Ну, один из стабилизирующих факторов, который позволил нам так уверенно пройти напряженный 2009 год, это было как раз и объем тех поступлений, которые мы имели по этому виду купли-продажи вот, пакетов акций наших нефтегазодобывающих предприятий. Почти 12 миллиардов рублей поступило дополнительный доход по этой сделке в доход бюджета республики.
2 миллиард долларына шулай 12 миллиард сумға, яғни 400 миллион долларға әйләнуінің сірлерін оңлатуыны сұрап, белгілі бизнесмен һәм нефт трейдері болған Рамил Бигновқа мұражағат еттім. Рамил әфенді Башқырстанның финанс министрі, Башқырстанның яғылық энергетика комплексі предприятияларын сатудан кірген 2 миллиард доллар бюджет қа кірді ме деген сұрауға турыдан тұры жауап бермеді, нендедір 12 миллиард ақша кіру турында сөйледі. Бұл нәрсені аңлата, бұл ненде 12 миллиард бола, тігі ақшалар кірмеді деген сөз мұны енді бұл? Республикага түләнде инде.
Ул бюджетка түләнде.
Бюджетка.
Бюджетка. Любая компания бит инде үзенең налогларын түләй бюджетка һәм бюджет уже определяет те ул налогларны төрле уровеннарга, федеральный, местный и неге региональный уровеньга. Шуңа күрә менә әйтеп китик, заманында бу акцияларны шушы компаниялар 13 миллиард сумга сатып алганнар иде. Менә хәзер шутласак, 68 миллиардтан алабыз 13 миллиардны, бу табыш була шушы компаниялар өчен. Ул менә 60 миллиард долларын табышы була. Шул 60 миллиардтан налогны шутлап карасак 24%. Бәрәсә килчеге шул 12 миллиард сум акча.
Туктагыз, сез ниндидер компаниялар турында сөйлисез, әмма республикада аның ише компанияларның ише сизелмәде, күренмәй бит.
Бу компаниялар фақат шушы безнең топливный энергетический комплекс предприятияларының акцияларын тоттылар. Фақат ул ише эшләмәләр, алар шушы акцияларны тоттылар да, шушы акцияларны заманында әйтеп киттем инде менә 2003 елны ук алар сатып алганнар иде 13 миллиард сумга.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов берничә тапкыр мәгълүмат чаралары аша республиканың нефт предприятиелары, ягылык энергетик комплексы предприятиелары беркемгә дә, беркемнекә дә түгел, ул республиканыкы дигән иде һәм беркемгә дә бирмәячәкбез дигән иде.
Ялганлык алдашу, бу президент исеменнән алдашу дип атала, бөтен халыкны алдау дип атала.
Димәк, хәзер инде 12 миллиардтан калган акчалар республика бюджетына кермәячәк дигән сүз инде.
Кермәячәк, кергә дишүш түгелләр иде, чөнки бу акчаларны тагын да бер әйтәп китәсем килә. Бу акчаларны хөкүмәт сатмады, бу акчаларны шушы 4 ОАШ сатты. Шуңа күрә иң алдан билгеле, бу бөтен сүздә билгеле, Гаскар Хиттешкә ул бик мәгълүм һәм билгеле. Бу акчаны кирәсе юк яның бер вакытта да, потому что закон буенча кергә тиеш түгелләр иде бар. Чөнки бу акциялар шәхси компанияларга принадлежит, хөкүмәткә түгел. Ул хөкүмәттәр уже 2003 елны
Ул 2 миллиард доллар һәм аңа хәтле кергән миллиардлар тирәсендә янә кузгалу китте булса кирәк. 4 декабрьдә Русияның баш прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты әлеге вакытта бихисап җинаятьләр кылуда гаепләнгән Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Измесевны яңадан кулга алуны сорап мөрәҗәгать итте. Беренче карашка көлке хәл. Измесев инде 2007 елның гыйнварыннан бирле төрмәдә тотыла. Ягъни аны кулга аласы юк. Бизнесмен һәм Башкортстан оппозициясе лидеры Рамил Бигнов фикренчә, тикшерү комитетының шундый мөрәҗәгать белән чыгуы Измесевтан башка Башкортстан нефте баронларын кулга алу өчен эшләнә. Бигнов әйтүенчә, сүз Башкортстандагы мәгълүм бизнесмен Виктор Ганцев һәм аның өлкән иптәше Башкортстан президенты улы Урал Рахимов турында баруы ихтимал. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне Одесса шәһәренә сәяхәткә чакырабыз. Одесса Украинаның борынгы һәм тарихи шәһәрләренең берсе. Анда заманында татарлар, молдаваннар, греклар, итальяннар, төрекләр һәм башка күп кенә милләт халкы яшәгән. Бүгенге көндә урамнарның исеме дә шул хакта сөйли. Безнең хәбәрчебез Диләвер Усман күп еллар әлеге шәһәрдә яшәгән, төрле кимәләрдә дөньяны 2 тапкыр әйләнеп чыккан табиб, берничә китап авторы Закир Калмыков белән Одесса урамнарына әйләнә.
Румларда мында яшиләләр. Оның өчен греческая урамы мында бар. Молдаванкада, Молдаванка бу Одесның зур районы. Молдаванкада әвәлдәге заманда молдаванлар шук яшиләләр. Оның өчен Молдаванка әйтәләр.
Крейнто де эсперанто. Заменгов. Эсперанто теленең мәхмәлефе. Димәк, монда эсперанто теленең нигезене куйган кеше Трамбу урында.
Бу урында бер Дерибаскиның урамының бер йортында бер һәйкәл тора. Бу һәйкәл Заменгов һәйкәле. Заменгов бу эсперанто теленең нигезчесе икән. У истәгәне дә эсперанто теле не бар дөньяга китсен, таралсын. Не бар адамлар бу эсперанто телендә сөйләсен. Әмма бу эшеннән бер нәрсә чыкмады. Ашык адамлар бу эсперанто телен әлбәттә өрәндәләр, әмма күп түгел, күп түгел. Хәзер бу инде тарих мәсьәләсе.
Скульптор Блажков. Ришелье Одессаға тұрған.
Эммануэль де Плюсси Ришелье, внучатый племянник Ришелье, знаменитого Ришелье. Бу Ришелье біләс, әбәлдегі замата Францияда. Францияда. У мында еді генерал-губернатор. Одессаның генерал-губернатора. Оны үшін у урамның есімі де бар. У Одессаға пик чок яқшылык, пик көп яқшылык эшләгән иде. Аның хатыры шундый да Одессада
Ришелевская.
Ришелевская.
Закир әфәнде, менә без тагын бер һәйкәл алдында торабыз. Дерибас һәйкәле алдында.
Бу һәйкәл инде Одессада 10 ел тора. Ул күрсәтә Дерибасны, кирәк кулында тота. Кирәк тота ба казы башлы икенче кулында Одессаның планы кулында. Ул һәйкәл күрсәтә бу Дерибас Одессаның нигезчесе булган икән.
Аның милләте
ярым испан, ярым итальян, ул үзе Неапольдан килде. Ул Екатерина II-нең әскәрендә сугышты әвәл и Одессаны хаҗибейне, яни дөньяны Екатерина II әскәре белән бергә алды. Яңа дөнья бу эске төрек кәлкәләсе иде. Хаҗибей авылы янында бер төрек кәлкәләсе иде. Шу кәлкәләнең аты яңа дөнья иде.
Закир әфәнде белән Одесса урамнары аша барып, без әдәбият музейына барып чыктык. Бу музей артында бакча бар. Бакчада да төрле һәйкәлләр тора.
Музей артында эске бина, әвәлдәге заманнан әйтәләр, бу әде качандыр төрк мәчете. Әмма торы mı yok mu? Malumatlar yok. Malumatlar yok. Amatora. Amda pek eski bina. Pek eski binanın duvarları. Soruşkanım var ama hiç kim bilmiyor. Arkeologlar da bilmiyor. Kaçan bu bina salıngan, kaçan kalgan bu duvarlar. Kimden kalgan onu hiç kim şimdi bilmiyor. Bu kişkin haykel ayetle будущему гению. Bu haykelde küremiz. Asta yumurta tarayı. Yukarıdan üç köylesin gibi Gogol, Pushkin ve Babil karı var. Yumurtadan kim yanı geni çıkar?
Ne için Babil bunda?
Ne için Babil? Babil Odessa'da turgan iken. Babil Odessa yazıcısı. Odessa yazıcıları pek Babil'ini yaratalar. Hürmet eteler. Bu müzey artında birkaç balballar tıra. Bu balballar evveldeki zamanda dalada, Odessa'nın etraflarında tırdı. Alarını bu skifski balballar, belki skiflardan evvel de bunda tırdılar. Bu Palavyet haykelleri sanı var. Bundan da köbirek Dnipropetrovsk müzeyinde onda pek köp balballar cilgan. Onda tarih müzeyi var. Onun tarih müzeyi artında an bir 40-50 balballar cilgan. Bu Ukrayna'da en büyük cilindiktir. Şahalini polnayı kifali. Bu hiçkine haykel Kostya i его приятельница. Kostya Odessa kitala kimeler balık bilen anı karşı alalar. Kiçkine haykel Duk Dereşiliga. Ama bu Duk Dereşiliga'nı джинс киімінің киіндірілі саны бар. Бұл джинслар Дюк Ришеведан келі. Одесса қайдан есім келі? Бұл Одесса ескі рум есімі, грек есімлерінден болса керек. Әбелдегі заманда қашандыр мұнда яқында еді колония. Ескі греческая колония Одесса іздеген. Оның үшін Одесса құшты бар.
Одессаның археология музейі де ең бай зор музейлардан бірісі саналады екен. Закир әфенді, дәвам ете.
Музейінде бұл Украинада ең ескі музейі. Пек шөк мәрәклі, пек шөк қызықлы нәрселер бар. Бұл нәрселер арасында бек көп ескі мұсыр мумиялары бар. Бұл мумиялар кетергенлер бәлдегі заманда 19-шы әсірді әлді кетергенлер. Бұл мумиялардан ғайры Украинада артық шонды жиынтік йок.
Сонда английский клуб алдында тұрабыз. Бұл нендей клуб бұл?
Бұл археологический музей қаршында тағы бір кішкіне бекүрклі бина. Тара бу иске заманда английский клуб иде. Бай Одесс кишлери бири жиевалар иде, бирде карта сугалар иде. Сон советлар вақтында мында ачтылар бірінші хикметте музей морского флота СССР деген. Көптен тегіл бу бина янды. Бик көп иске нәрселер янып кетті. Хазыр тәмірлілер яңадан тез ашылыр.
Музей болады.
Музей болачак.
Бу городская дума.
Бу Бишкектик Думский майданына. Думск майданын саф тарафында тора бик күрклі ике катлы бина. Бу бинанын югарысында ике хайкел. Бирисе тен, бирисе кен. Югарысында Украинанын байрагы. Янтавларда тагы ике хайкел күрәбез. Биринчи хайкел бу Меркурий, бог торговли. Икенче хайкел Церера, богиня земледелия деген. 1855 елда сугыш вақтында Одессаға келді. Англиядан эскадра тотындылар. Одессаны бомбардиров итерге. Әмма Одессадан қаршы жауап беріп, бұл кемені батырдылар. Батыргаш бірнеше топны су астынан көтерділер. Бір топны қойдылар естелік үшін Дума янына. Хазырда бұл топ мында тұра.
Герцогу Эммануилу де Ришелье, управлявшему 1803-1814 год Новороссийским краем и положившему основание благосостояния Одессы, благодарный незабвенным его трудам жителям всех сословий всего города.
Де Ришельега Одессада хайкаль 1826 елда койылган. Бүгінгі Одессаға негіз салушы етіп есептелген Әби патшаға да Одессада 2007 жылда яңадан хайкал тұрғызылды. Бұл хайкалдың өз тарихы да бар. Ол шәһәрнің 100 жылдығына 1894 жылда қойылған еді. 1920 жылда 1 май субботнигі уақытында хайкал жемірілген. Хәзір бұл хайкал Одесса опера театр бинасы қаршында өзінің тарихи орнында тұра. Аның яңадан тұрғызылуына қаршы болғандарда шақ дейді заманында. Ләкін Одесса шәһәр шурасы бұл хақта қарар алған. Одесса мэрі Гурвиста хайкәлінің тұрғызылуыны құплаған ол Руслан Тарпан есімлі кішінің ақшаларына тұрғызылғанды мағлум.
Екатерина'nın meydanı Odessa'da evveldeki zamanda Avrupa'nın en güzel, en körklü meydanlarından sayılaydı. Ondan birinciydi. Biz Gogol'a uğramına çıktık. Meşhur yazışı Gogol, bunda Odessa'da bir yıldan artık durdu. Odessa'nı büyük yarattı. Odessa'nın gitip, tabi bir nişe mertebe biri kayıttı. Bik Odessa'nı yarataydı. Onun terine istediğine bu uğram hazır Google'a uğramı sanala. Biz geldik eski Şah Sarayı'na. Bunda evveldeki zamanda İran'ın Şahı 19'ın ahirinde 20. asırının başında İran'ın Şahı bunda bir nişe yıl yaşayan idi. Bir nişe hatını bar idi. Kendilerine göre bir hatını o terezden atıp cibergedikken. Bu terezgen her vakit kürseteler.
Hatınlarga?
Hatınlarga kürseteler.
Bu anın sarayında?
Bu anın sarayıydı. Şah sarayıydı.
Hazır mı denerse?
Şah sarayı bu inkilaptan sonra bunda Tatarlar'ın eviydi. Tatarlar bunda cina var idi. Dağlı Tatarlar'ın yerde Tatarlar'ın cemiyeti bundaydı. Bu yurtta, bu Şah sarayında Tatarlar cilalıydı, biyileriydi, cırvularıydı, cilalıydı, tanışa idiler, kızlar, yigitler bilen.
Bu neşinci yıllarda?
Bu 20. yıllardaydı. 1920 yıllarda bu elde Tatar cemiyetiydi.
Anları?
Anları indi bozuldu, buldu Dom Narodnova Torçistva. Әнем де бірі ереді. Тем білен бәлкім танышты бұл ерді.
Одессада қайнана көпірі де бар екен. Бұл көпірінің де өз тарихы бар. Закир Калмыков дәвам еді.
Советлар вақытында бұл көпірін қойдылар. Бұл көпірінің аты қайнана көпірі. Нәшін қайнана көпірі айтайлар. Әбелдегі заманда секретар райкома Сорока еген қайнанана. Яқын олсын. Яқын олсын ел көпір ел ясатқан. Көпірді бақыңыз чөк езақлар қойғанлар. Нәшін қойғанлар мұнда еш әдемлер үйленгенде ерге чыкканда мында келер язаклар коялар өмірлері нык болсын масыннар айрылмасыннар.
Бұл Воронцовский дворец темелі.
Бұл қаршымызда Воронцов сарайы. Мында генерал-губернатор Новороссийского края Воронцов яшеген еді. О, мында да яшеген еді. Крымда да яшеген еді. Крымда Алупкада аның екінші сарайы бар. А бұл бірінші сарайы қайсында ол бік көп еллар яшеді. Бұл сарай тара ескі тірік кәлі, яны дүния ерінде. Қаласын негізінде бұл сарай тара. Бұл Воронцов сарайына кіргенде диварға бақсаңыз, онда ескі түрік язывы бар. Әрәп әліпісінде языла мұнда кім әвбәлдегі заманда тұрған ескі ханның түгірәсі де бар. Bu biz Odessa operni teatr yanına geldik. Bu Odessa teatr binası pek güzel, pek körklü, meşhur mimarlar saldılar. Filner ve Gilmer isimleri yediler. Bu Filner ve Gilmer Odessa'da gına değil, Dresden'de, Viyana'da ve başka Avrupa şehirlerinde çok opera binalarını saldılar. Ama bu binaların arasında Odessa binası en güzelidir.
Alar özleri millete?
Avusturya'dan, Avusturyalılar.
1800 1888 yılında tizilgen bu operni teatr.
Bunun yukarısında 4 Барс көрена и Барсның башларында терпти хора утара. Муза трагедии. Одесса Украинаның иң гүзәл шәһәрләреннән бересидер. Аздыр бу Россиядә әвәлдәге заманда Одесса 3-нче шәһәр иде. Киевдан да гүзәл, да балабан иде әвәлдәге заманда. Оның өчен Одессада бик чук биналар курдылар, бик чук әһәмият Одессага бирделәр. Одесса бик гүзәл ва бик бай шәһәр иде. Шинди Одессага баксаңыз, Одессаның кешеләре, Одессаның почмаклары Италияның шәһәрләренә, Генуяга, Неаполь кешеләренә охшый. Бар ерләре, кайсылар Франция ерләренә, Марсель кешеләренә охшый. Одесса бу Европа шәһәре. Ланжероновский урамында торабыз. Ике кафе арасында. Әвәлдәге заманда Одесса бу бик ике мәшһүр кафе бар иде. Бересе Фанкони әйтелә иде. Икенчесе кафе Рубина әйтелә иде. Бересенә ярыша иделәр.
Кафе Фанкони 1872 года, улица Ланжероновская.
Бу кафе хакында иске Одесс жиры да бар. Без шинди Одессның язгы бакчасында. Хазыр без Утесов хайкале янында торамыз. Утесов хайкале янында буш ер бар. Истеген адам Утесов янында отыра, оны фото төшерәләр бирге. Утесов каршы дейл. Леонид Утесов бу танылган эске советлар берлегендә музыкант иде, эске эстрада музыканты, музыканты артисты.
Одессалы.
Каршыда 12 стулдан бересе, 12 стульев бу Ив Петров иҗатын алсаңыз, онда язалар улар нәсел стулларда алтын эзләделәр. Одессада чөп китапханалар бар. Алсаңыз Горький илми китапханасын, у китапхана Украинада икенче урны ала. Аларда 3 миллионнан артык том ишендә бар, китап бар. Бик борынгы, бик сирәк китаплар анда таба беләсез. Без чыктык соборный мәйданына, каршыбызда Воронцовның һәйкәле. Воронцов буйды генерал-губернатор Новороссийского края. Бик белгеле, бик акыллы, зәнгин ва әдил адам иде. О әвәлдәге заманда бу каршыбызда килесә торган собор әйтелә, собор, Преображенский соборда, онда күмелгән иде. 32-нче елда советлар хөкүмәте бу соборны баттылар, Воронцовның сәбәкләрен ташладылар. Адамлар бу сәбәкләрне алып, башка бер каберстангә барып мәзәрлеккә, онда күмделәр. 2003-4-нче елларда бу соборны яңадан курдылар. 2 елдан бере Воронцовның тәнен, Воронцовның хатынының тәнен иске мәзәрлектан бу якка яңадан кетереп көмделәр. Бер нәрсәне әйтмәк кирәк. Одессада бик күп иске урамларының исемләрен кайтардылар. Иске исемләре булды. Мәсәлән, Екатерининская советлар вақтында Карла Маркс иде. Хәзер яңадан Екатерининский. Ленина советлар вақтындағы исем жойылды. Хәзер Ленина Ришелевский әвәлдәге исем булды.
Нишская Карла Липнихтаннары
иде.
Еврейская Бебеле.
Шинди Бебеле.
Хәзер Бебеле.
Захир Калмыков Одессаның үзенчәлекле урыннары турында әле шуақты сөйли ала. Әмма бүгенгә сәяхәтебезне туктатып торабыз. Ә тапшыруыбыз дәвам итә. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы көннәрдә милли хәрәкәтнең каршылык акциялары, мәхкәмә процессларының сәбәпләре турында барачак.
Ике мың тугызынчы елның күзендә, бигрәк тә ноябрь ахырларында Татарстанда гомумән татар милли хәрәкәтендә яңа хәл күзәтелә. Onda məhkəmə prosesləri, piketlər, türlü bildirulər internetdə həm onun forumunda bir qaynar-qaynar ultimativ sözlər, bir-birini tənqidləvlər, hakimiyyətini sövələr kubayıb gitti. Digərəkdə son günlərdə İrik Murtazinni Kirov rayon məhkəməsi 1 yılda 9 ayğa koloniya sürgüngə utırtıp qoyu. Fauziya Bayramova üstündən Şallıda məhkəmə prosesi baru. Татар иштимагы үзәгенең татар халкын дәүләт террорынан яклауга багышланган пикеты, татар халкын яклау буенча комитет оешу һәм әлбәттә матбугат битләрендә интернетта тәнкыйтьләү, бигрәк тә Татарстан җитәкчелегенә әлеге ни өчендер мәхкәмә түгел, президент утырта дигән ачуланулар бар. Мәскәүдә әзерләнә торган интернет сәхифәләренең кайберләрендә Ирек Мортазинны яклаган вакытта хакимият яңарту дигән Татарстанга һөҗүм итә торганда белдерүләр бар, хәтта тавыш бирүләр дә бар. Ә инде блоктагыларын инде санап та тормыйбыз. Ягъни мәгълүмат сугышы гөрләп тора. Менә шушы турыда түгәрәк стәл сөйләшүенә без Азатлыкның Казан бүлегенә Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Галишан Нурәхмәтне милли мәгариф буенча яшьләрнең бер түгәрәк стәлен кызыл гына итеп оештырып үткәрүчеләрнең берсе Саша Долговны һәм Татарстандагы рәсми сәясәтне белүче һәм милли эшләр турында да язучы Илдар Мирғалимовны чакырдык. Илдар әфәнде, белүгезчә, Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире урын басары. Бүгенге мәне алып баручы Римзил Вәли дә шул ук бу темаларга көн саен игътибар иткәнен күрәсездер. Шуңа күрә әйдәгез әле. Ни хәл бу? Татарстанда эшме бу? Русиядәме эшме? Әле мин әйтергә тиеш бу атнада Русияның төбәкләр үсеше министрлыгы һәм федераль яһуд автономиясе тәкъдиме белән тагын бер форум үтте һәм бөтен Россиядәге федераль автономияларында җыелышы Казанда булып үтте. Аның да рекомендациясе шушы форум кысаларында үткән түгәрәк өстәлләргә Русиядәге иң зур белгечләр дә чакырылды иде. Әйдәгез егетләр, менә мин инде бәлки аңлап бетмимдер, соңгы вакыттагы милли мәдәни сәяси хәл Татарстанда сезнеңчә ничек? Уңаймы бу, тискәреме һәм эш нәрсәдә? Ничек булай кабынып китте әле бу эшләр? Галиҗан афәнде.
Милли хәрәкәтнең бу соңгы вакытны көчәеп китүенә мин бер дә аптырамыйм. Бу күптән булырга тиеш иде. Һәм бүген түгел, икенче дә түгел, беренче ел илгәре булырга тиеш иде шундый көчле хәрәкәт. Менә бу соңгы вакытта җыелышулар шуны күтәрелеп китүләр, татарның бер сүзе бар, лампа сүнәр алдыннан бер балкып кала дигән шәмнең.
Галиҗан әфәнде, менә тиздән лампа сүнә, милләт бетә, урамга чыга дигән сүзләрне бик күп кешеләр безнең шушы Казан бюросына әйтте. Әле берсен дә тормышка ашырганы юк. Ягъни милләт бетәчәк, Татарстан таркатылачак дигән прогнозлар, фаразлар гадәттә әле шул килеш кала. Ну ярый. Ишанда гына түгел.
Сез алай дип әйтәсез дә, биткәнен күрмисезме ни? Менә шуны менә безнең җитәкчеләребез Татарстанның да президенты да бар кебек. Ләкин татар халкының президенты җитәкчесе дә бер кешесе дә юк. Әгәр дә аның җитәкчесе булса, менә хәзерге заманда Башкортстанда менә быел 278 мәктәп калды татар мәктәбе. Бер 10-15 ел гына элгәре 1532 татар мәктәбе иде. Хәзер шуларның 278 мәктәп калды. Татарстанда соңгы 2 елда гына 111 татар мәктәбе ябылды. Ә менә хәзер язучылар безне укымыйлар диләр. Газетчеләр безне гаишне укучылар юклар, китапны укучылар юклар. Каян булсын укуча? Чөнки хәзер татарча укыту бетте. Безне мәгариф министрына баргач, бездә татар мәгарифе алда гөл, артта шәшәк дип мактанып утыра. Менә безгә ди Фурсенко кул куя хәша хәзер 4 класс татарча укырга рөхсәт биргәнне ди. Фурсенко беренчедән кул куймады әле. Ә икенчедән Фурсенконы бүген алып ташласалар, аны икенче килгән кеше юкка чыгарырга мөмкин. Шулай булгач, безнең хәзер мәгариф бетте, мәгариф беткәннән соң мәктәп бетте, мәктәп беткәннән соң халык бетте дигән сүз бетте. Татарча укымаган кеше, татарча белмәгән кеше ул укымаган кеше, газетаны алмый. Менә безнең үткән елда президентыбыз 309 законны тарафына кертмибез дигән иде. Ләкин 309 закон керде, эшли 21-нче гасыр мәктәпләре ачалар. Бөтен яңа мәгариф оешмалары бары тик урысча гына. Татарча беренчесе ачылдымы? Соңгы 40 ел ичендә бер яңа татар мәктәбе, татар гимназиясе, татар уку йорты ачылганы юк. Ә ябыла бара. Соңгы 2 елда гына шушы 111 мәктәп ябыла торганда бер кем дә индәшми. Милләт яши, без яхшыбыз, берсе бездә алдагыл дип тик торабыз.
Ә ничек инде ул 2 миллион татарлар Татарстанда, анда бит ата-аналар да бар, балалар да күп. Индәшмиләр нишләп ала икән ул?
Нишләп индәшсеннәр? Алар авызыңны ашып кара, башыңа сугалар.
Баласын татарча укытам дигән кешегә суккан хәлләр бармы?
Баласын татарша оқыған деген кішіге, мына мен бұйыл өзімнің ұнықларымды мектепке кіртірге жүрдім. Совет районында татарша мектеп жоқ. Мына бізге жақын мектеп жоқ. Енді мына Яңа Сарин районында екінші ұнық оқи. Анда біздің қаршыда 177-ші 21-ші ғасыр мектебі ашылды. Анда алмайлар. Анда татарша группа жоқ.
Саша, мына сен үштіріп ерейдің яшыларына мағариф бойынша төңірекстер өткердіңіз сіз. Бұл турда оңайшылы жауаплар, яки тыңлап отырам да Ғалишанның. Шынында шулай мекен деп ойлап қоям, ләкин мағариф министрлігі мына өзі таныған, яки инкар еткен өзін көрмегәч, не ойларға да білмеймін мен де.
Анда енді көбірек шушы ескі сөздер сөйленді. Міне айтушылар да болды. Бұл сөздерін енді біз 20 жыл бойы сөйлейбіз, алғарыш жоқ деп айтушылар да болды міне. Аннан соң бетінде міне ол Ғалишан абайдың сөздерінде бәлки көпмедір хақлық та бардыр енді. Міне менің бір танышым айтты, аның екі баласы бар, ол айтты, міне шушы 309-ші қанун шығарылғаш Путин тарапынан дей, мен дей татар садигінен алдым да дей, балаларымды дей, бақшасында бердім дей. Чүнки нешек енді ол әгерде татарша оқыту болмағаш дей, алар нешек оқырға тиеш келешекте русша дей. Міне мен айтарым, 2007-ші жылға қатлы татар мәғарифі әйбет кіні барадыр, ол 309-ші закон кіргенше келешекте шулай барған болса, бәлки бұл проблемалар келіп те шықмаған боларлар еді деп ойлаймын мен өзім.
Демек, эш мында Русияның хүкуметі, һәм парламент қабул иткән мына 309-ші закондамы, эш Татарстан җитәкчелегендәме, эш аның кануннарындамы, эш безнең бит парламентта бар, үзе безнең кануннарда бар, әллә татар җәмәгатьчелегендәме, әллә министрлыктамы, әллә район шәһәрләрдәге мәгариф идарәләрендәме, мәктәпләрдәме, әллә аңлап бетеп буны бит. Мин беләм, теләгән кеше әлбәттә хаклыдыр үзенең баласын милли класста, милли мәктәптә укытырга. Безгә әйтәләр бит, Әр бала татар тілін үйрене Татарстанда деп.
Міне, мен сізге бір айтам, мұнда түп бәлі көбірек халықның өзіндедір деп ойлаймын. Міне, біт инқилапқа қадар, 17-ші жылға қадар халық біт яшаған мектеплерінің өзі тұтқан, өз ақшасына, байлар ақшасына, орыс тілін алар оқырға тілемегенлер, хам оқытуына кіртмегенлер де, бұл бетінде халықның өзінің пассивлығынан келе. Біз өзі біз иеленді қазір дәулеттен нәрседір көтерге, міне дәулет рұқсат етсе, оқиымыз оқытмаса, жоқ. Әбіт міне Шуаштан біт ол, Шуаштан сөйлейлер біт енді, шығырдан ауылларын сөйлеп тұралар. Анда бит татар тілі дәулет тілі де түгел, ләкин балалар татарша оқыдар бит. Аның юллары бар бит, халықның өзінен тұрса, шулық дин кішілерінен, шулық махалле кішілерінен анда аларын өздері ішлейдер.
Міне шушы бөлмеде отырдыз, шушы микрофон қаршында татфак деканы Искандар Ғилязев. Бик әз келді бізге абитуриентлар деп әйтті, кішкә-кішкә жидылар түркімні, бушлай оқыр үшін, яғни оқу йұртлары, нәшриятлар, телевидение, газет, журнал, редакциялары, радио журналистлар, бигрәк тә күп бит инде татар булам татарча эшлимәле дигән кеше.
Безнең әлегедә баягы бөтен бәйләне без менә нигә үзегездә сөйләшмисез татарча, нигә үзегез татарлыкны үзегез күтәреп чыкмыйсыз, ни өчен шулай дип әйтләр. Аның сәбәбен бер кеше дә әйтергә теләми. Әллә тырышып шуны яшерәбез, шу сәбәпне. Менә егене кабул иттеләр. Егене кабул иткәннән соң бит кычкырып тора. Теге егене урысча бирмәсәгез, сез укырга кермисез ди. Ничек инде урысча белмәйгәч, урысча укытмагач, ул инде шуның өчен беренче класстан ук балалар бакчасыннан ук баласына привет синок дип оныкларына сөйләргә мәҗбүр итәләр.
Димәк, әлеге милли хәрәкәттәге кайнарлануның сәбәбе милли мәгарифтәге җитешсезлекләр, яки аның җитмәве, яки анда үлә башлавы. Шундамы безнең темабыз шул бит бүген?
Әлбәттә. Саша әйтеп китте, менә ни дип, безнең халык шулайрак, булайрак халыкны кайдадыр күтәрелә ала дип. Халык күтәрелә ала иде ул. Патша заманында татарларның байлары булганнар. Татарлар үзләренең мәгарифен үзләренең кулында булган. Аннан соң халыктан байлыгын да тартып алды, малын да тартып алды, бөтенесен тартып алды совет заманында. Аны хәзер битле пролетарга ясап куйганнан соң, ничек инде үзенең баласында үзе карарга тиешсен? Налогны татарлар түләме мине? Ни өчен татар халкы налог төләгәннән соң үз телендә укыта алмый?
Сез Азатлык радиосы тулкыннарында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Милли хәрәкәтне бүгенге хәле һәм милли проблемалар турындагы сөйләшүдә Галишан Нурәхмәт, Илдар Миргалимов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Мәгариф темасы шундый бәхәсле кайнар инде ул. Шуңа күрә без үзебезнең темага кайтарышын исегезгә төшерәм. Ирек Муртазинның темасы һәм аңа мәхкәмә карары чыгару бөтенләй татар мәгарифе буенча түгел. Фәүзия Бәйрәмова, Дамир Шәхетдин процесслары, бәйсезлек, Берләшкән Милләтләр оешмасына татар милләте исеменнән Милли мәҗлеснең мөрәҗәгатьләрен таратуы интернетка чыгаруга бәйле. Мәхкәмә карарлары һәм колония сөргеннәрдә шушына бәйле. Мусы ничек аңларга?
Муртазинның монда кушылышы бер дә юк. Монда әйтергә мөмкин, Кашапов, Бәйрәмова, Шәйхетдинов әйтсә бер хәл иде. Муртазин ул бөтенләй башка нәрсә. Муртазин сәясәтче, татар милли хәрәкәтендә катнашкан кеше дә юк. Аның татар милли хәрәкәтенә янганы да, кигәне дә юк. Аның бер аның турында сөйләмик тә.
Мин Азатлык радиосының хәбәрләренә форумда бары тик шуны гына хәзер күрә башладым. Муртазин, Фәүзия Бәйрәмова, алар милләтебез өчен көрәшәләр, демократияны күтәрәләр дип әйтә. Шуңа күрә егетләр ни уйлый икән бу турыда?
Мәгариф темасына калгач, мин фикеремдә әйтеп бетерим инде. Әгәр дә без чыннан да милләт бетә, бетә, без бетәбез дип әйтеп торсак, юраган юш китерер ди, без чыннан да бетәчәкбез. Барсы да федераль хөкүмәтнең сәясәтенә бәйле бит инде. Һәм федераль үзәкнең милли сәясәте кырсылануының төп билгесе һәм халыкка иң күренә торган билгесе ул милли мәгарифтәге ләр булды. Халыкка иң күренә торган әйбер шул, мәктәпләрдә татарча укытылу кысыла. Бу мәсьәләдә татарча тәрбияләү проблемасы да халыкка чыга бит инде. Халыкка иң күренә торган әйбер шул, һәм бәлкем менә сез әйткән соңгы вакыттагы азмы-күпме теге иҗтимагый дулкынланулар да шуңа бәйледер. Ләкин менә мин һаман да шул бетәбез дип әйтүгә каршымын. Менә мин үз мисалымны китерәм. Мин шәһәр баласы, мин Чаллыда туып үстем, мин рус мәктәбендә укыдым. Безгә татар теле дәресләре чаштырмачадырак керде бит инде. Мин татар гимназиясенә укымадым. Шуңа карамастан, менә мин олимпиадаларда катнаштым, мәктәпне медаль белән бетердем һәм татфакка укырга кердем. Татфакны да кызыл диплом белән бетердем. Хәзер үземне милләткә файда китермим дип әйтә алмыйм. Ягъни монда эш мәгарифтә генә түгел, бу безнең милли үзаңбыз, кешеләрнең, менә безнең татарларыбызның аңында утыра торган ниндидер кыртлар барлыкка килде. Һәм монда мәгариф генә гаепле түгел дип әйтәсем килә. Барыбер шундый өмет бар, татар һәрвакыт бер мәлдә төрле шуннан соң төшү чыра кичерә торган булган төрле гасырларда ул үсеп киткән, яки киресенчә аның үсеше түбәнгә киткән. Бәлкем менә без хәзер менә шул кризисның төбе дип әйтәбез бит инде. Бәлкем менә шушы төбен үтәчәкбез дә алга таба, бәлки үсешкә барачакбыз дип әйтергә нигез бар, чөнки хәтта Мәскәүдә дә иң демократик тайпылышлар шактый үзен сиздерә. Алга таба бәлки хәлләр яхшырак булыр дип уйлыйм. Ә милли мәгарифтә хәлләр чыннан да сөенерлек түгел, һәм соңгы вакытта сез әйткән хәрәкәтләргә дә шул этәреч булып торды дип.
Мәгълүмәт һәм милли эш белән шөгыльләнүчеләрнең мәхкәмә залларында кай вакытта кулларына богау салынып утырулары турында нәрсә уйлый? Менә бу эшкә ничек карайсың? Бу чыннан да Татарстанда репрессияләр башландымы түгелме? Шулай дип язалар бит.
Мин үземнең шәхси фикеремне әйтәм. Муртазин эше аңа нидер сәяси төсмерләр бирү, ул бары тик Ирек Муртазинга нидер сәяси дивидендлар өстәү, ә аның милли хәрәкәткә, гомумән милли вазгыятькә йогынтысы тәэсире зур дип әйтүгә каршы мин. Монда мин чыннан да килешәм Нагалишан әфәнде белән, Ирек Муртазин Тазин белән милли сәясәтне бутау зур хата булыр. Монда сәясәттән күбрәк хисләр көрәше, хисләр сугышы монда. Монда сәясәт тә, милли көрәш тә юк дип уйлыйм.
Сез хукукчы, үзегез адвокат, Татарстанда репрессияләр милләткә һәм демократия каршы башландымы, юкмы?
Татарстанда милләткә каршы һәм шушы мөселманларга каршы репрессия күптән бара. Әгәр дә күптән бармаса, менә көтү-көтү яшьләрне бернинди, менә алар бөтенесә хәзер Европа судына яздылар, язганнары, ә кайберләр куркалар да, мәчеткә барып кулга алып чыгып китәләр дә, аларга менә сез Хизбут Тахрирдә йөрисез дип, шул Хизбут Тахрир китапларын укыган өчен генә утыртып куялар, һәм аларның төркем-төркем Оренбурда, Уфада, Казанда, Чаллыда шуларны хөкем иттеләр, һәм аларның бөтен бәләсе шунда шул Хизбут Тахрир партиясына кергәннәр имеш тә, Чаллыда алар төләгәннәр икән КАМАЗны шартлатырга юбилей вакытында, Казанның 1000 еллыгында Казанны шартлатырга тезне шартлатырга теләгәннәр икән, Түбән Камада шул нефтехим комбинатын шартлатырга теләгәннәр икән дип гаеп игълан иттеләр. Бу 37-нче елны син япон шпионы булган зыңы дигән сымак, шуңардан бернинди аермасы юк. Бу эшләрнең бөтенесе прокурор исеменнән алып барыла, күбесе бөтенесе шул прокуратура бинасында түгел, ФСБ бинасында алып бара. Менә инде нишләп алар, әгәр дә шундый теләкләре булган икән, Казанның юбилеендә 1000 елга шартлатмаганнар, әгәр дә андый теләк булса, берсе булса да беренчесе булыр иде. Һәм аларда бернинди коралда табылмаган.
Bu turda mana siz huquqchi bo'laroq yuqori darajadagi mahkamalarga, Rossiya mahkamasiga, Yevropa mahkamasiga mana shu musulmon jigitlarini o'tirtu. Bilasiz kelib chinanda ningidir basis ekspertiza bo'yicha kitoblarda qoratarga bola. Men hatto Moskva huquqchilarining ko'rganim bor. Mana bu darsliklarga ekspertiza bek subyektivni siyosiy yoqdan beriladi deb. Shu ishni Strasburgga yetkirib umtilishi bormi? Ham g'oriza bormi bu turda unda?
Мен мәсәлән беренче 1-2 ел илгәре хөкүмәт илгән, безнең авиа төзелеш районында хөкүмәт илгән иптәшләргә әйткән идем. Җигитләр әйдәгез язык, җибәрек дип. Нәрсәләрләр курктылар, аларны куркыткандар, шунысы алар килмәделәр.
Билгеле булуынча, Европа мәхкәмәсендә Россиядән 27 мин гариза карала ел саен. Хәзергә без Татарстан буенча берне генә беләбез. Аида Камалованың 2-нче гимназиядән гаризасы шунда китә. Бер генә башка гаризалар ишеткән күренә.
Аида Камаладан сорадым үзеннән, чөнки бу Россия Конституциясын бер генә маддәсе түгел, бер уннан артык маддәсенә каршы килә бу еге һәм менә шушы 309-нчы закон. Шуңа күрә мин аны әйдәгез язык дигәнем, ул әйтте, мин инде җибәрдем диде. Менә мин үзем шаһит булдым бер иптәш шул гражданлык эше буенча җибәргән иде. Аның 3 елда 8 айдан җавабы килде. Ә менә икенче бер җинаят эше буенча язу җибәрелгән иде. Алсына хәзер менә 4 ел тула һәм җавап килгәне юк әле.
Сез Азатлык радиосы тулкыннарында түгәрәк сөйләшүдә тыңлыйсыз. Милли хәрәкәтнең бүгенге хәле һәм милли проблемалар турындагы сөйләшүдә Галишан Нурәхмәт, Илдар Миргалимов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Шулай итеп, монда Татарстанда хакимият өчен сәяси көрәш тә бар. Мәскәү катнашлыгында бер яктан, икенче яктан милли хәрәкәтнең ниндидер иҗтимагый инициативасы да бар. Һәм Мына хукук яклаучылар, правозащитниклар, мен анда аларның эш формалары хукук яклаучылар бит инде. Пикетта гариза җибәрү нинди шундый акциялар, ләкин алар төрлесе төрле эшләр инде ул. Хукук яклау, милләтне оештыру, хакимият белән хезмәттәшлек белән яңа проектларны кертеп җибәрү, бюджетка керү төрле эшләр. Мына һәр кем бит нәрсәдер эшли ала. Мына сез нәрсә эшләдегез бу атнада?
Без татар иҗтимагый үзәгенең пикетын оештырдык. Дүшәмбе көнне без чыктык Ерек мәйданына. Без инде шушы Россиянең татар халкына каршы террорны туктатыгыз дип. Чөнки әгәр дә бу югарыдан Мәскәүдән максатчан шундый сәясәт алып барылмаса, бу хәл килеп чыкмас иде. Монда хәзер Россиянең әйтәләр, милли сәясәте юк, фәлән тәгә милли сәясәте бар. Ул безнең Россия православие чиркәвеннән алып бара торган татарларны, мөселманнарны битерү сәясәте. Ул ачыктан-ачык әйтелә. Хәзер менә даже үзенең Медведев үзенең шушы парламентка җибәргән мөрәҗәгатендә дә федерация дигән сүзне әйтмәде, бөтен җирдә дә Россия дип, менә дә империя дип эчтәсе генә калды анда. Бөтен сәясәте, милли сәясәте бар, аның ачык, ул бары тик шушы Россиядә яшәгән милләтләрне битерү. Шунлыктан аптыраганнан менә без пикетка чыктык, Фәйзе Бәйрәмова шул милли мәҗлес чыкты инде, менә апта хәзер ни эшләргә белмәгәннән соң шул халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итүен.
Бу террор алып баручыны сезнең әйтүгезчә ул Кем алып бара моны? Казанмы, Татарстанмы, хукук яклау органнарымы, Мәскәүме, башкарма хакимиятме, президентмы, парламентлармы? Кемгә каршы?
Мәскәү хакимияте алып бара торган сәясәт. Татарстанның монда җитәкчеләре Мәскәүгә каршы бер сүз дә әйтә торган хәлләре юк. Әгәр дә әйтерлек булса, шул 309-нчы законны кабул иткәндә дә, егене кабул иткәндә дә, безнең суверенитетны юкка чыгарганда да, безнең дәүләтне гомумән танымаганда да, татар халкының инде алып менәнче еллар белән битерүгә алып барган сәясәтне дә каршы бернисел нинди булса сүз әйтерләр иде. Ләкин андый сүз юк. Менә үткән елны гына әйткән иде президентыбыз, без менә 309-нчы законны Татарстанда кертмибез дип, ә инде менә быел үзе үк әйтте, безгә 4 класслы белем җиткән дип. Ә 4 классында бетәлмәскә рөхсәт бирми.
Каршы әйтүчеләр Рәсәйдә бер Шәймиев кына түгел бит инде, Мортаза Рәхимов Башкортстанда да атна саен башкорт яшьләрен җыевында пикетлар үткәрәләр, без харыклар мәлле дип лозунглар белән кычкырып. Шуңа күрә әле Татарстанда мин әйтер идем, андый юлларга басмадылар, күбрәк гыйлем, сәясәт аша эшне алып баралар менә. Акыллы юллар белән дип әйтимме соң инде, ә Башкортстанда инде алар ничектер соңгы чиккә җиткәннәр дип әйтим инде. Ә менә ул православие укулары дигәннән, ул православие укулары белән минемчә уйлыйм инде мөселман укуларында кертерләр. Мәсәлән, мин күз алдына китермим Татарстан мәктәпләрендә мында чукунарга үйрөтүп жатканнарын мен өмүрүмдө көз алдына кетирем. Чиркөөгө келгенде ыйыл чынап да айта Россияда бүтүн халык рус болорго тийиш деп, инде рус деп аталарга тийиш деп.
Чынан да федераль үзәк үзенең сәясәтен алып бара, ул милли сәясәт дигән нәрсә чынан да бар. Аларның фикеренчә, әгәр дә Россия төрле милләтләр яшәсә, Россия таркалып китәр дип куркалар. Шуңа күрә бүтән кешеләрне, бүтән халыкны бер халыкка, бер милләткә, бер россияннар дигән милләткә кушмакчылар алар. Әлбәттә, татарлар Россиядә иң актив милләтләрдән берсе буларак, шушы йогынтыга, шушы басымга каршы торырга тырыша. Әлбәттә, безнең Шәймиев та, Мөхәммәтшин дә башка хөкүмәт вәкилләре үзләре генә аларга каршы тора алмаячак. Безнең республика хөкүмәтенә дә халык үзе басым ясамаса, үзенең теләген, үзенең ихтиярын белдермәсә, безнең республика хөкүмәте дә Мәскәү белән аяк терәп сөйләшә алмаячак. Монда барсы да астан барырга тиеш дип уйлыйм. Һәм төрле формада бу көрәш дип әйтәмез, бу баланслар төрле формада алып барылган тиеш. Пикетлар формасында да, башка формаларда.
Менә Татарстан, бөтен татар халкы өчен иң куркыныч урын. Монда утырталар, монда ябалар мәктәпләрне, мәдәниятне таркаталар дигән рәсем кала менә мин интернеттан, яки матбугатта кайбер милли эшмәрнең чыгышыннан. Бу дөресме?
Андый фикер миндә тумады. Мен калсам Мәскәүдә, Санкт-Петербургта андый гавалы процесслар күбрәк була. Ләкин әгәр дә без чыннан да шулай игътибар үзәгенә торабыз икән, без дөрестән икән дә башка милләтләргә ничектер өмет бирәбез. Менә кичкенәрәк милләтләр белән аралашканда алар безнең татарга сыкланып карый һәм чыннан да сез әле үз йөзегезне югалтмыйсыз һәм нәрсәдер эшләргә тырышасыз дип әйтәләр. Шуңа күрә мин Татарстанның ихтибар үзәгендә булуына бәлки синерәгенә кирәк дип уйлыйм.
Син Саша ни әйтәсең?
Мин нәрсә әйтергә телим, безгә милләтнең күбрәк ишке төзелеше турында уйларга кирәк. Менә без мөрәҗәгатьләр кабул итәләрендә Страсбургларга җибәрәләр, дөнья илләренә язданы милли мәҗлес һәр Татарстанның бәйсеп таныгыз дигән формада инде. Ләкин бит эш дәүләтнең тану-танымавында түгел, менә шушы идеяны халык һәр татар кешесе, һәр менә һәр гаилә, һәр бала, һәр ата-ана шушыны йөрәгеннән үткәрергә тиеш дип уйлыйм. Менә кемдер әйтеп кенә, мәсәлән Фәүзия Байрамова әйтте дип әйтсезлек кирәк дип кенә. Бүтән кеше бит Фәүзия артыннан шулай куярып китми. Бүтән кеше Вильмир Заянов шикелләне Америка аша бәйсезлек алуга ашанмый. Мәсәлән, менә миндә үзендә шундый фикер туа. Кирәк микән соң без гомумән европейлеләрне, безнең бит белән күбрәк генә шул уйнарга телиләр, шул Россиягә каршы файдаланырга гына. Әйтәләр бит инде, татар халкы бар, тик үзебезгә генә кирәк һәм без үзебезне генә күтәрә алабыз. Шуңа күрә менә ул мөрәҗәгатьләрендә, ниләрендә дә минемчә кирәк бәлки татар халкына дип атап язарга ди, әмне дөнья илләренә дип түгел, чөнки дөнья илләре бер нәрсәдә безнең белән эшли алмый. Халык үзе шуны аңлап, үзе шуны теләп эшләмәсә.
Түгәрәк өстәлгә йомбакны яшьләр ясады. Бу әңгәмәдә катнаштылар Галиячар Нури Әхмәт, Илдар Миргалимов, Саша Долгов, әңгәмәне Риндил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. onun akıllarını tan kaldırgan mağınaları hiç tükenmez. Onun ülçevleri nigizinde söz eytiuçiler dürüstlükne eytir. Onun kağıdeleri nigizinde yaşavçiler dâhitli balır. Onun bilen hüküm ituçi gadil balır. Kişilerini Kur'an'a çakırıcı hak yolda çakıradır. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularına itken. İndi şuşu hadisten anlaşılganca Kur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağnesini de bilirgek gerek. Biz bine şuşu maksattan çıkıp sizge kaybır Kur'an ayetlerin okumakçı hem onların mağnesini anlatıp birmekçi bulduk. Bugünkü tapşırığımızda sizde Kur'an'daki Hicr suresi bilen tanıştıra başlayımız. 99 ayetten turgan bu surede ғалемде Хыдай тағаланың қыдыретін көрсәтуші қайбір дәлілләр кетірілі. Әдем баласының яратылуы һәм оннан соң болған қайбір вақиғалар аңлатыла. Бүгін сізге шушы сураның біріншіден алып 8-ге қадар аяттарын тәкдим итәміз. Оларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдүссамәт хазрат оқып бере.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алиф лам ра. Тилка аятул китаби ва Куръаним мубин. Рубама яваду аллазина кафару лау кану муслимин. Зарухум якулу ва йатаматтау ва юльхихимул амалу фасауфа яъламун. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
سيز قرآندگي حجر سورسنن برنشدن алып 8-ге қатар аятларын тыңладыңыз. Hazır Nuhmani isimli Tatar Kur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnesini eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Elif, Lam, Ra. Eşbu ayetler Allah'dan ingen kitap ayetleridir. Ve açık mağneli Kur'an ayetleridir. Ahirette kafirler küp vakit Müslüman buluğunu dilerler. Яғни мусульманларның дженнетке кіргендерін көргәч, кәфірлер, кешке біз де мусульман болған болсақчы дейерлер. Оларны ихтиярларына көй, ашасынлар, файдалансынлар, вәк көп яшау үмітіне алдалансынлар. Дүнияға алданғандықларын тезден білерлер. Біз шәһәр кішілерін хәләк итмәдік, мәгәр вақыты белгіләріп язылғаннан соң ғана хәләк иттік. Яғни Алла тарафынан белгіленген ғұмырлары біткен болар. Бір нинди жамағат кішілері белгіленген әжәлләрінен алда да вә соңға қалып та өлмәсләр, вақытында өлірләр. Мәккәлі мүшриклер мәсхара қалып әйттілер. Әй, сіңа Құран индірілген Мұхаммәд, сен әлбәттә мәжнунсың. Мәжнун тілі дивана деген сөз. Әгер сен хақ пайғамбар болсаң, сөзіңні дұрыстар үшін бізге фәрішта кетірсәң еді. Әй Мұхаммәд ғалейхиссәләм, сен оларға әйт, фәріштәні индірсәк, фақат хақлық білен индірәбіз. Ол вақытта оларға тәубә итерге вақыт берілмәз. Фәріштә келу білен оларны хәләк итер. Құрандағы Хижр сурасының біріншіден алып 8-ге қадар аятларының татарша мағынасы әне шундай. Сізді бұл сураның қалған аяттары білен таныштыруына Алла насип етсе, келесі программамызда давам етерміз.
Сүз Қыр'аннан ойетлер, хәм оларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сіздің ішін Хайреддин Садик әзірләген иді. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.